რადიო თავისუფლება FM 107.4. თბილისის დროით 17 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ბრიუსელში მომხდარი სამი აფეთქების შედეგად დაიღუპა 28 ადამიანი. ნიდერლანდმა საქართველოს გადასცა სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ყოფილი მაღალჩინოსანი ძებნილი გიორგი დგებუაძე. დღეს საქართველოს ეწვევა შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების ევროპაში განთავსებული ძალების სარდალი გენერალი ბრიდლავი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი შეხვდა ბელორუსიის პრეზიდენტს ალექსანდრ ლუკაშენკოს. დღეს კიევში დაკრძალეს ცნობილი უკრაინელი ჟურნალისტის 16 წლის წინ მოკლული გიორგი ღონღაძის ნეშტი. ახლა მოისმენთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ბრიუსელის ზავენტემის აეროპორტში მოწყობილი ორი და მეტროს სადგურ მელბეექში განხორციელებული ერთი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 28-ს მიაღწია. აეროპორტში დაიღუპა 13, ხოლო მეტროში 15 ადამიანი. დაჭრილთა რაოდენობა რამდენიმე ათეულს შეადგენს. როგორც ბელგას საინფორმაციო სააგენტოი უწყება, აფეთქებებამდე გაისმა სროლის ხმა და ვიღაცის ხმამაღალი შეძახილები არაბულ ენაზე. ბელგიის შინაგან საქმეთა მინისტრის იან იამბონის განკარგულებით ქვეყანაში გამოცხადდა ტერორის საფრთხის უმაღლესი საფეხური. პრემიერ-მინისტრმა შარლ მიშელმა თავდასხმებს სასტიკი და მხდალი უწოდა, ხოლო ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორმა ფედერიკა მოგერინიმ, რომელიც ვიზიტით იმყოფება იორდანიაში, განაცხადა:
დღევანდელი დღე წუხილის დღეა ევროპაში, რადგან ევროპა და მისი დედაქალაქი დღეს განიცდიან იმ ტკივილს, რომელიც კარგად არის ნაცნობი ამ რეგიონისთვის, სირიაში თუ სხვაგან. ჩვენ ჯერ კიდევ ველით უფრო ზუსტ ცნობებს ბრიუსელის თავდასხმების დინამიკაზე, მაგრამ უკვე აშკარაა, რომ იმ ტკივილის ფესვები, რომელსაც განვიცდით, მთელ ჩვენ რეგიონში ერთი და იგივეა. და ჩვენ ერთად უნდა ვიყოთ არამარტო მსხვერპლის გამოგლოვაში, არამედ ამ თავდასხმებზე პასუხშიც. ერთად უნდა აღკვეთოთ რადიკალიზაცია და ძალადობა.
განაცხადა ფედერიკა მოგერინიმ ამანში გამართულ პრესკონფერენციაზე. ნიდერლანდის სამეფომ საქართველოს გადასცა სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტისა და კუდის ყოფილი მაღალჩინოსანი ძებნილი გიორგი დგებუაძე, მეტსახელად მასტერა. მისი ექსტრადიცია გამთენიისას განხორციელდა. პროკურატურის ცნობით, ინტერპოლის წითელი ცირკულარით 2013 წლიდან ძებნილი დგებუაძე ნიდერლანდში 2014 წელს დააკავეს და მისი ექსტრადიცია საქართველოს პროკურატურის მოთხოვნითა და ნიდერლანდის სამართალდამცველ ორგანოებთან აქტიური თანამშრომლობით განხორციელდა. მთავარი პროკურატურის განცხადებით, დგებუაძეს ალათედება 2006 წლის იანვარში კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსთან დავით ახალაიასთან და ამავე დეპარტამენტის სხვა მაღალჩინოსნებთან ერთად ნავთლუღის ავტოსადგურში სამი ახალგაზრდის წინასწარ დაგეგმილ მკვლელობაში მონაწილეობა. დღეს საქართველოს ეწვევა შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების ევროპაში განთავსებული ჯარების სარდალი გენერალი ფილიპ ბრიდლავი. შეერთებული შტატების საელჩოს ინფორმაციით, 22-23 მარტს ამერიკელი გენერალი შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს, თავდაცვის მინისტრს თინა ხიდაშელს და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსს ვახტანგ კაპანაძეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ოფიციალური ვიზიტით ეწვია ბელორუსიას. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ცნობით, კვირიკაშვილი მინსკში შეხვდა მასპინძელი ქვეყნის პრეზიდენტს ალექსანდრ ლუკაშენკოს და პრემიერ-მინისტრს ანდრეი კობიაკოვს. რუსეთის ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტის მიხეილ მამიაშვილის განცხადებით, ამ ქვეყნის მოჭიდავეებმა შესაძლოა მონაწილეობა ვერ მიიღონ რიო და ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებში დოპინგის გამოყენების ათობით შემთხვევის გამო. დოპინგის ეპიდემია ნამდვილი კატასტროფაა, თქვა მამიაშვილმა, და დასძინა ოლიმპიადაზე გასაგზავნი შეიძლება აღარავინ დაქუჩესო. პირველი იანვრიდან მოყოლებული რუსეთის სპორტსმენებს შორის გამოვლინდა დოპინგის მოხმარების 16 შემთხვევა, მათ შორის ყველაზე გახმაურებული იყო ჩოგბურთელ მარია შარაპოვას შემთხვევა. დღეს კიევში დაკრძალეს ცნობილი უკრაინელი ჟურნალისტის 16 წლის წინ მოკლული გიორგი ღონღაძის ნეშტი. ღონღაძე, რომელიც უკრაინის მაღალ ეშელონებში კორუფციის საქმეებს იძიებდა, 2000 წელს მოიტაცეს, ხოლო მოგვიანებით მისი თავმოკვეთილი გვამი კიევის მახლობლად იპოვეს. ამ დანაშაულისთვის სხვადასხვა დროს ხანგრძლივი პატიმრობა მიესაჯა რამდენიმე პირს. და ბოლოს, დღეს ისტორიულ ვიზიტს კუბაში ასრულებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე, გოგი გვახარიას. Რა პასუხი აქვს სახელმწიფოს ქალთა მიმართ ძალადობაზე? ზოგ ასეთი დისკუსია გაიმართა გუშინ ფონტლაინ ჯორჯიაში და დღეს ჩვენ გამოვეხმაურეთ ჩვენს გადაცემაში ამ დისკუსიას საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ორგანიზაციით მოეწყო. ამდენაც ვიცი ეს დისკუსია და დისკუსიაში მონაწილე ადამიანები ეკას ხელაძე, თამარ დეკანოსიც იქნებიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა პასუხი აქვს სახელმწიფოს ქალთა მიმართ ძალადობაზე. დიახ, ქალთა მიმართ ძალადობა არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა და გადაცემის დასაწყისში მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი ქალზე ძალადობა იჟება, ასე ქვია ამ სიუჟეტს. გახსოვთ ალბათ ცოლის გაუპატიურებაში ბრალდებული 35 წლის მამაკაცი ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ 7 წლით გაასამართლა თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს მას 7 წლით. ასე რომ შეიცვალა ვითარება და ნინო თარხნიშვილი 2015 წლის სიუჟეტში სწორედ ამ თემაზე გვიამბობს და ამ სიუჟეტით მინდა დავიწყო ჩვენი გადაცემა.
როგორც დაზარალებული 19 წლის ქალის და ნინო ყובה დაქორწინებიდან რამდენიმე დღეში მისი და ყოფილმა მეუღლემ სასტიკად ცემა და გააუპატიურა, რის შემდეგაც ქალი ოჯახში დაბრუნდა. დაზარალებული მხარე ამბობს, რომ ცოლის მიმართ ძალადობის ფაქტი მას შემდეგ განხორციელდა, რაც ქმარმა ცოლი დაადანაშაულა, რომ დაქორწინებისას ის ქალიშვილი არ იყო. ცემისა და გაუპატიურების ფაქტს უარყოფენ მსჯავრდებულის ოჯახის წევრები. სასამართლოს გადაწყვეტილება მათ ზუგდიდის საოლქო პროკურატურის შენობასთან გააპროტესტეს. 35 წლის მამაკაცის და დაზარალებულ მხარეს ფაქტების გაყალბებაში ადანაშაულებს და სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას სააპელაციო სასამართლოში აპირებს.
დასრულდა პროკურორი მაია ჯაბუასა და ადვოკატ ჯიდა გულუას მიერ შეკრული საქმის პირველი ეტაპი. დადგა ჩემი ძმის გამამტყუნებელი განაჩენი. ანუ მიუსაჯეს 7 წელი, ვაპირებთ რა თქმა უნდა სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრებას.
დაზარალებულის და ნინო რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მისი დის ფსიქოლოგიური მდგომარეობა ამდრომდე მძიმეა. ის ფსიქოლოგიური დახმარების კურსს გადის თბილისში და ცდილობს გადატანილი ტრავმა დაივიწყოს. ნინო სასამართლოს მიერ გამოტანილ განაჩენს სამართლიანს უწოდებს და რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას იმასაც ამბობს, რომ მათ ოჯახზე ამდრომდე გრძელდება ზეწოლის ფაქტები ყოფილი სიძის ნათესავების მხრიდან.
ჩაიდინე მაგაზე, აგო პასუხი. როგორც იმათი მხედან ამბობე, რაღაცები გააყალბეს, ადვოკატი მოისყიდეს, ესე იგი პროკურორიც მოისყიდეთ. არანაირ სიმართლეს არ შეესაბამება აბსოლუტურად. დღეს ძილით იქ სადაც ისინი მუშაობენ, იქ ჩემი დეიდებით განან და ხელით მიწვდა თურმე ერთი ამბავი დაუგციეს რაღაცები და ეხაც აგრძელებენ ძალადობას. დღევანდელ ფაქტთან დაკავშირებით ვაცნობეთ, პოლიციაც იყო, არ ვიცი, იქნება და აქაც მოგვადგენენ.
მსჯავრდებულის ნათესავების მხრიდან ბრალდებებს უარყოფს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დაზარალებულის ადვოკატი ჯიტა გულუა. აბსურდულს უწოდებს ის ბრალდებას დოკუმენტების გაყალბების თაობაზე და ამბობს, რომ საქმეზე იმდენი უტყუარი მტკიცებულება არსებობდა, რომ ერთი წამითაც არ შეპარვია ეჭვი იმაში, რომ სასამართლო გამამტყუნებელ განაჩენს გამოიტანდა.
რას უნდა უპასუხო? რომელს უპასუხო, რომ ქთამი ავიღე, რომელი სახელმწიფო მოხელე ვარ ჩვენ ადვოკატები, რომ ქთამები ავიღოთ ამ საქმეზე, რო იყო მტკიცებულებები? საერთოდ არ იყო აქ საეჭო არაფერი პირველი წუთიდან, რომ ამ საქმეზე გამამტყუნებელი განაჩენი დადგებოდა. მისი ადვოკატი ამბობს, რომ მე რა ვქნა ოღაცო, ჩემი კლიენტიო აღიარებსო და გაულაწუნაო. ხო და ამაზეა განაჩენი რო დადგა, თორე ჩემი კლიენტის ქალიშვილობა და არა ქალიშვილობა არავის არ აინტერესებდა ამ საქმეზე.
ის რომ ბრალდებულმა თავის ადვოკატთან მართლაც აღიარა ცოლის ცემის ფაქტი, ამას ადასტურებს ტელეკომპანია იმედის ჟურნალისტისათვის რამდენიმე თვის წინ თავად ადვოკატ სოსო ჯალაღონიას მიერ მიცემული კომენტარი.
აგელვების ნიადაგზე გავარტყიო და აგელვების ნიადაგზე როგორც ბრალდებული ხსნის, ეს არ არის სისხლის სამართლის დანაშაული. აგელვების ნიადაგზე 1-2 გალაწუნება.
პრეცედენტული საქმე და გადაწყვეტილება, ასე აფასებენ ქალთა აქტივისტები და უფლებადამცველები ზუგდიდის სასამართლოს მიერ 12 ნოემბერს გამოტანილ გადაწყვეტილებას. რამდენიმე თვიანი სასამართლო გამართოს ხდომების პარალელურად დაზარალებულის მხარდასაჭერად ზუგდიდში არაერთი აქცია გამართეს ქალთა აქტივისტებმა. ერთ-ერთი მათგანი იდა ბახტურიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ეს იქნება მაგალითი და გზავნილი იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც ჯერ კიდევ ფიქრობენ, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა არ ისჯება. სწორედ ამიტომ მას მნიშვნელოვნად მიაჩნია ქალთა მიმართ ჩადენილი ძალადობის გაშუქება და ამ მიმართულებით როგორც საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაზე ზრუნვა, ისე სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ ეგრეთ წოდებული ვოჩდოგის ფუნქციის შესრულება.
აი ამ ტიპის დანაშაულების შემდგომში უნდა გაშუქდეს რა მოხდა და ეს რა მოხდა უნდა გაიგოს საზოგადოებამ. ეს მუშაობს როგორც პრევენციული საშუალება ყველაზე კარგად, რომ ჩვენ ვნახოთ, რომ ადეკვატურად რეაგირებს სახელმწიფო და კანონი იმ დამნაშავის წინააღმდეგ, რომელიც თუნდაც საკუთარი ცოლის მიმართ ჩაიდენს დანაშაულს.
იდა ბახტურიძე დარწმუნებულია, რომ ამ საქმის მიმართ სწორედ საზოგადოების დიდმა ინტერესმა და უფლებადამცველთა აქტიურობამ გამოიწვია ის, რომ სასამართლომ დანაშაულის ადეკვატური გადაწყვეტილება გამოიტანა. იდა ბახტურიძეს ამის თქმის საფუძველს ისაძლევს, რომ მისი სიტყვებით დღემდე არსებობს არამარტო სექსუალური თუ ფიზიკური ძალადობის, არამედ ქალების მკვლელობისა თუ თვითმკვლელობამდე მიყვანის ფაქტები, რომლებზეც არ ხდებოდა და არ ხდება ადეკვატური კვალიფიკაციის მინიჭება და საგამოძიებო პროცესის სათანადოდ წარმართვა.
გრძელდება გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ეკას ხილაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. გადაცემის დასწყისში აღნიშნე, რომ დღევანდელი გადაცემა გამოხმაურება არის ფრონტლაინ ჯორჯიაში გამართული დისკუსიის, რომელიც გუშინ გაიმართა. რა პასუხი აქვს სახელმწიფოს ქალთა მიმართ ძალადობაზე და ბუნებრივია, რომ სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელი მონაწილეობდა ამ დისკუსიაში. Дискуссия თუ გამართა? ანუ თქვენი მოხსენებების მერე.
დიახ, დისკუსია შედგა, რადგან მომხსენებლებსაც კი ერთმანეთს შორის ქონდა შეკითხვები, რიგი შეკითხვები და მსჯელობდით მართლაც ამ საკითხზე რა პასუხი აქვს სახელმწიფოს ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის იმ მასშტაბების გათვალისწინებით, რაც საქართველოში ხდება. თუმცა რა თქმა უნდა, მხოლოდ ერთი დისკუსიით ყველა შეკითხვა რა მოვწურეთ, არის რიგი საკითხები, რომელიც უბრალოდ მოსაზრებად რჩება და ამაზე პასუხიც ალბათ რთულია რომ ვიპოვოთ, კი ნამდვილად შედგა ასეთი დისკუსია.
კი, თქვენ გამოდის რომ სახელმწიფოს წარმომადგენელი იყავით, შეიძლება ასე ითქვას და თქვენ უნდა გაგეცათ პირველ რიგში პასუხი, ხო?
დიახ, ჩვენც შევეცადეთ გაგვეცა პასუხი კითხვაზე, რა პასუხი აქვს სახალხო დამცველს ასეთი ფაქტების მიმართ და ჩვენ როგორც მოგეხსენებათ, უფრო მეტად მონიტორინგს უწევთ შესაბამისი უწყებების ხელმოქმედებას, სამართალდამცავით სოციალური მომსახურების გამწევი მათ საქმიანობას და იმ პრობლემების გამოკვეთით და ტენდენციების გამოკვეთით, რაც ჩვენი მუშაობის შედეგად ვლინდება, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ხელს უწყობთ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლას. მაგრამ აქვე უნდა ითქვას ის, რომ გარდა იმისა, რომ როგორ ხდება ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მუშაობა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თავად საზოგადოების დამოკიდებულებებს, იმ მითებს, რაც ძალადობის თემის ირგვლივ არსებობს და ეს მითები გავლენას ახდენს სერვისის მიწოდებაზეც, ხო? მითი, რომ თურმე ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები იმიტომ არ მიმართავენ, რომ მათ მოწონთ ეს მდგომარეობა, იგივე მითი, რომ
ეს მითი ძალიან გავრცელებულია, რომ ანუ შეგუებულები არიან, უკვე სიამოვნებთ მიჩვეულები არიან ეს კამიტი.
დიახ, და ის პრობლემა რაში მდგომარეობს, რომ ერთია, რომ შეიძლება მოქალაქე ესე ფიქრობდეს, მაგრამ მეორეა, როდესაც სერვისის მიმწოდებელიც ასე ფიქრობს. ჩვენ მაგალითად მიგვიღია სამართალდამცავი უწყებისგან პასუხი, რომ თავად მსხვერპლს არ სურდა გამოყენებულიყო დაცვის ღონისძიება. ნუ ვერავინ ვერ მეტყვის, რომ ვინმეს უნდა რომ ასე ძალადობდნენ. ხო, ესე არ არის, მაგრამ აი პრობლემა ჩვენთვის არის ეს. ამ მითის ასე.
უკაცრავად, სტატისტიკური მონაცემები წარმოადგენთ რამდენადაც ვიცი, ხო, და ვუთხათ რამდენი მსვენელს მაინც დაახლოებით როგორია ეს მონაცემები.
დიახ, სტატისტიკური მონაცემები პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ სრულად არასახავს ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას, კვლევებიც ხატყობს, რომ ძალადობის მასშტაბები არის გაცილებით დიდი. მაგრამ უნდა ითქვას, რომ დამცავი ღონისძიებების გამოყენების მიხედვით ვითვლით ამ სტატისტიკურ მონაცემებს, 2007-ზე მეტი ორდერი გამოიცა, შემაკავებელი ორდერი პოლიციის მიერ 2015 წელს, 2014 წელს ეს იყო მხოლოდ 902 ფაქტზე მომხდარი რეაგირება, ასევე სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება დაიწყო 600-ზე მეტ შემთხვევაში. ამ სტატისტიკაში მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გაორმაგდა და გასამაგდა პოლიციის რეაგირება ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე და მოსახლეობაში ასე ვთქვათ, შიშიც გაჩნდა იმის შესახებ, რომ სტატისტიკა რომ იმატებს, ეს ხო არ ნიშნავს იმას, რომ ძალადობის ფაქტები იმატებს ქვეყანაში. ეს ამას არ ნიშნავს, იმიტომ რომ რეალურად ის მასშტაბები, რაც ამ პრობლემას გააჩნია საქართველოში, უფრო დიდია და პოლიცია ვერ ახდენს ამის იდენტიფიცირებას სრულად, ესეც არის ერთი გამოწვევა. და ძალიან მნიშვნელოვანი, რაზეც გუშინ განვიხილეთ და ძალიან ესეთი საინტერესო საკითხი არის ის, რომ 112 სამსახურში ოჯახში კონფლიქტის და ძალადობის შესახებ შეტყობინება შევიდა 15000-ზე მეტ შემთხვევაზე 2015 წელს. ეს ციფერი იყო 15000-ზე მეტი. და რეალურად
ძალიან ბევრია.
ძალიან ბევრია. ჩვენ თუ დავთვლით რეაგირების მაჩვენებლებს, სადღაც გავდივართ, რომ 3000-4000 შემთხვევაში მოხდა რეაგირება და კვალიფიცირდა ის როგორც ოჯახური კონფლიქტი ან ოჯახში ძალადობა. მაგრამ არავინ არ იცის, რა ხდება დანარჩენ შემთხვევებში. ანუ ეს 10000 იქნება თუ 9000 შემთხვევა, არავინ არ იცის, ანუ პოლიცია არაწარმოებს ამის მონიტორინგს. იყო ეს ცრუ შეტყობინება, ვერ მოხდა ძალადობის იდენტიფიცირება თუ ასე შემდეგ და ლეგიტიმურ კითხვებს ჩვენს გვიჩენს პოლიციის რეაგირებაზე. Ай, ам ძირთადად ამ მაჩვენებელს.
Პოლიციასთან აი რაღაც ტრენინგი არს თუ ჩაუტარდა თუ არის მათი მომზადება. პრინციპში ახალია მათთვის, ხო, ეს სამუშაო.
დიახ, უტარდებათ ესეთი სწავლებები, მაგრამ აქ მთავარი ანუ ჩვენი რეკომენდაციაც რაც არის, ერთია რომ უტარდებათ ტრენინგები, კი ბატონო, ჩვენ ამას ვამბობთ, მაგრამ არავინ არ ამოწმებს შემდეგ პრაქტიკაში ამ ტრენინგის გავლენას. კონკრეტულმა პოლიციელმა ტრენინგის შემდეგ გამოიყენა უფრო მეტი დამცავი ღონისძიება, რა წარმატებებს მიაღწია ოჯახში ძალადობის გამოვლენის მიმართულებით. ამის ანალიზი და შეფასება არ ხორციელდება. ანუ რეალურად რთულია ითქვას თუ რა გავლენას ახდენს ასეთი სწავლებები. რა თქმა უნდა, კარგია, მაგრამ შეფასების ნაწილიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია.
ჩვენ ვიცით ისეთი ფაქტები, მგონი ესტაფონში მოხდა, ხო, სადაც უკვე პოლიცია შეიძლება ასე ითქვას, უკვე დამნაშავის როლში მოგვევლინა, ხო?
კი, ჩვენ განსაკუთრებულ აქცენტს ვაკეთებთ ხოლმე პოლიციის მუშაობაზე და ნუ ეს წინ, მაგრამ ესეც არის, იმიტომ რომ პოლიციელია ის, ვინც დაგეხმარება და აღკვეთავ შენ მიმართ არსებულ ძალადობას, ხო, ვერც სახალხო დამცველ და ვერც ერთ-ერთი ორგანიზაციის წარმომადგენელი ვერავის ვერ დაპირდება იმას, რომ ადოვის ფაქტს აღკვეთავს. ეს არის პოლიციელი და ყველაზე შემაწუწუნებელი არის ის, რომ თავად პოლიციელი როდესაც არის მოძალადე ოჯახში, ან როდესაც პოლიციელი თანაგრძნობას უცხადებს ოჯახში მოძალადე პირს, ხო? ანუ ესეთი ფაქტები უფრო მრავლად არის ჩვენთვის ცნობილი, როდესაც ხდება ესეთი დამოკიდებულება, რომ ნუ ეხა კაცი ხარატო იძალადე ქალზე და ესეთი ტიპის გარჩევები, რაც ნამდვილად ცილდება იმ რეაგირებას, რაც ჩვენ გვინდა რომ რეალურად არსებობს.
ეს კულტურის პრობლემაა. და ჩეგულია ვთქვა,
ხო? კი, ეს არის პრობლემა იმის, რომ პოლიციელი არის იმ საზოგადოების ნაწილი.
ხო, რა თქმა უნდა.
იმ წესჩვეულებებში გაზრდილი იმ საზოგადოების მოსაზრებას ზიარებს და ძალიან პრობლემური იყო სხვათა შორის ეს წინაწლებში გამოვლინდა 2015 წელს არ დაფიქსირებულა, როდესაც ნათესავია პოლიციელი ან ახლობელი
რეგიონებში, ალბათ ეს
რეგიონებში აქტუალური ყველა-ყველას ნაცნობიდან ნათესავია და ნუ ეს ბარიერი იყო მსხვერპლებისთვისაც, რომ მიემართათ პოლიციისთვის, ერთი რომ მათ წინასწარი განწყობა ჰქონდათ, რომ პოლიციელი არ დაეხმარებოდა ამ მიზეზების გამო და მეორე რეალურადაც არსებობდა ასეთი შემთხვევა.
აი თქვენ უშუალოდ თუ მოგმართავენ ეს დაზარალებული ქალები დახმარებს უშუალოდ სახალხო დამცველს
და უნდა ითქვას, რომ იმ საინფორმაციო კამპანიების ფონზე, რასაც ჩვენ ვატარებთ ან შეხვედრების, გაიზარდა მომართვიანობა. 2015 წელს 100-ზე მეტი შემთხვევა ჰქონდა, როდესაც მოგმართეს და პრინციპში ყველა შემთხვევაზე, რაც ჩვენამდე მოვიდა, იკვეთებოდა, რომ ან სამართალდამცავი ორგანო მერ დროულად არ იქნა დამცავი ღონისძიება გამოცემული, ან იქნა და მან ვერ უზრუნველყო მსხვერპლის უსაფრთხოება. ძირითადად ჩვენამდე მოდიან, როდესაც უკვე ძალადობის მოთმენის აღარანაირი პირობა არ არის.
რამდენჯერმე მიმართეს?
დიახ, რამდენჯერმე მიმართეს, ან ისეთი მუქარა, რომ მათ ნამდვილად ეშინია თავიანთი სიცოცხლის და ჯანმრთელობის და უფრო ესეთ შემთხვევებში და პოლიციის სტატისტიკასაც თუ გადახედავთ, იქაც ზუსტად ესეა, ანუ ყველაზე მეტია წილი ძალადობის არის ფიზიკური ძალადობა, რაც არის თითქმის ბოლო წერტილი ძალადობის სკალაში, ანუ
სუბოლოა ფემიციდი.
ხო, სუბოლოა ქალთამკვლელობები, რაც ასევე აქტუალური პრობლემა არის.
ხო, და ამ ქალებმა იციან, არა კიდე რატომ არის მნიშვნელოვანი და რატო გადავწყვეტეთ ამ თემაზე მუშაობა, რომ რადიომსმელმა იცოდეს, ქალებმაც იცოდნენ, რომ მაშინ როდესაც უკვე პოლიცია არ ეხმარება, მათ შეუძლიათ მოგმართონ თქვენ. თქვენ რას აკეთებთ ამ შემთხვევაში?
ამ შემთხვევაში ჩვენ თითოეულ შემთხვევაზე ვსწავლობთ მთლიან ისტორიას, ან ძალადობის ისტორიას, იქნება ეს პოლიციიდან, თუ იქნება ეს სოციალური მომსახურების სააგენტოდან, ის შემთხვევაში, როდესაც არის ან ბავშვი, ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, ან ხანდაზმული, და ფაქტიურად ჩვენ ვაანალიზებთ ყველა გაკეთებულ შეტყობინებას, ამ შეტყობინებაზე მომხდარ რეაგირებას და გავცემთ ან რეკომენდაციას, ან წინადადებას, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ისე აეწყო ჩვენი საქმიანობა და პოლიციასთან, ასე თქვათ, ესეთი ურთიერთობა, რომ ხშირად წინადადება რეკომენდაციამდეც არ მივდივართ, რადგან პოლიცია ითვალისწინებს, ასე თქვათ, სახალხო დამცველის მოსაზრებას და შეფასებასაც. არის შემთხვევები, როდესაც პირდაპირ ჩვენ მოგმართავენ და არავისთვის არ მიუმართავს.
არც დაურეკავს, პოლიციაშიც არ დაურეკავს.
პოლიციაშიც არ დაურეკავს. ესეც არ არის ჩვენთვის პრობლემა. შემთხვევებსაც ვიღებთ, ვიღებთ ყველანაირ შემთხვევას, საერთოდ დოკუმენტაცია რომ არ წარმოადგინოს სხვერპლს, ანუ ჩვენთან მტკიცების ტვირთი არ აქვს სხვერპლს იმის, რომ ის ნამდვილად არის სხვერპლი. ასევე შევამდგომლობთ ორგანიზაციებთან, რომლებიც თავშესაფრის სერვისის მიწოდებას ახორციელებენ და ასე ვთქვათ, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ამ სტატუსის მიღების გზებზე, თუ სტატუსი არ აქვს არასამთავრობო ორგანიზაციების ბაზაზე არსებულ თავშესაფრებში, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად დავეხმაროთ ამ პროცესებში და ამ ეს ბარიერები დავძლიოთ მათთან ერთად. იმიტომ რომ ძალიან რთულია, ანუ საუბრობთ გამოწვევებზე, სერვისებზე, მაგრამ აქ გასათვალისწინებელია, რომ სხვერპლს ხშირად არც აქვს იმის საშუალება მხოლოდ ფინანსურ სარგულის, ხო, რესურსი იმის, რომ თავის საქმე ეს ინსტიტუციიდან ინსტიტუციამდე იაროს, მოაგვაროს, აღმოფხვრას ეს პრობლემა.
კი, მით უმეტეს შეიძლება ყოფილი შემთხვევები რამდენადაც ვიცი, რომ ქმარი აკონტროლებს უბრალოდ სად ადის, ხო, მოძალადე ქმარს გულის, ხო.
ჩვენს გვაქვს, ეხლა უფრო ხანდაზმულ ქალებთან დაკავშირებით გაიზარდა მომართვიანობა ჩვენთან უნდა ითქვა შურეს მხრიდან ძალადობაზე და ხანდახან რომ ვურეკავთ, ან ეს გონა, ეხლა ვერ დაგელაპარაკებით სახლში, მოგვიანებით დაგირეკავთ, ან SMS-ით კონტაქტება, ნუ ეს რეალურად არის
პრობლემა. ყოფილი შემთხვევა ესე ცრუ შეტყობინებები თქვენ ახსენეთ, ასე. ნუ შეიძლება სულ სხვა პრობლემა აქვთ ოჯახს და აბრალებენ მაგალითად. ამ შემთხვევაში მამაკაცის ინტერესები უნდა დავიცვა.
კი. ყოფილი ესეთი ტიპის შეტყობინებები, თუმცა ყოფილი შეტყობინებები, როდესაც ხდება ოჯახური კონფლიქტი, შეიძლება საყოფეთ ხოლმე რაღაც თემაზე და მოუწერეთ რა არის ძალადობის ხორფესე და შესწავლის პროცესში გამოკვეთილა, რომ იყო ერთჯერადი კონფლიქტი და პარტნიორმა გადაწყვიტა რომ ასე ვთქვათ ჯგუის სასწავლებლად ეს ღონისძიებისთვის მიემართა და გვაქვს ესეთი შემთხვევები, გვაქვს უარესი შემთხვევები, როდესაც დარწმუნებული ვართ რომ ძალადობა ხდება, ანუ მტკიცებულობით ერთობლიობით, მაგრამ ბოლო მომენტში მსხვერპლი უარს აცხადებს დახმარების მიღებაზე და არამხოლოდ ჩვენ, არამედ სამართალდამცავს ან სოციალურ სამსახურს უარს ეუბნება.
ან ამბობს რომ შევრიგდით.
ხო,
შევრიგდით.
ხო, ეს ძალიან ხშირია ხოლმე. იცით რა, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ რომ ყოველას არ უნდა განქორწინება. ანუ რეალურად ოჯახში ძალადობა ან ოჯახური კონფლიქტი არ ნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად ეს წყვილი დაშორდება, ან განქორწინება მოხდება. ძალიან ეს საგულისხმოა, რომ ჩვენ თავშესაფრების მონიტორინგი განვახორციელეთ და 70% შემთხვევაში ისინი უკან ბრუნდებოდნენ. ეს გარემო პირობებითაც იყო გათვალისწინებული, რომ სხვა წესასრულელი არ ქონდათ, მაგრამ ძირთად შემთხვევაში ისინი ცდილობენ შეინარჩუნონ ოჯახი. მით უმეტეს ისეთ პატრიარქალურ კულტურაში, რასაც საქართველოა და სადაც ოჯახის განქორწინებას ქვია ოჯახის დანგრევა და ყველაზე დიდი აქტორი ამ შემთხვევაში გამოდის ქალი და არავინ არ ითვალისწინებს იმას, რომ მის ძალადობრივ გარემოს გაექცა და არა შულებს არ მოძალადე მამას.
და ამ შემთხვევაში არ ვიცი, ალბათ ამაზეც იმსჯელეთ, ძალიან რთული არის თქვენი როლი. თქვენ ვერ გამოხვალთ ოჯახის დამანგრევლის როლში, ხო? მესმის ძალიან კარგად.
კი, თუმცა ჩვენი როლი არის ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვა. და თუ ქალიც ან რამშობა აქვს პარტნიორი, თან ხვდება იმის, რომ თავად იცხოვროს ძალადობრივ გარემოში, ზრდასრული ადამიანიდან, ნუ ესე ფიქრობს, რომ ეს არის მისთვის ყველაზე კარგი გამოსავალი. ამ შემთხვევაში ჩვენ მაინც ვერთვებით, როდესაც არის ბავშვი ოჯახში, იმიტომ რომ მისი ინტერესები უნდა იყოს დაცული.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა, ეკა. რადიო სულს ვეთყვი, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ეკა ხილაძე, საქართველოს სახელმწიფოს აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ჩვენ შეიძლება ითქვას, გავიხსენეთ გუშინდელი დისკუსია, რომელიც გამართა ფრონტლაინ ჯორჯიაში, რა პასუხი აქვს სახელმწიფოს ქალთა მიმართ ძალადობაზე. ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში, ნინო წაგვიკითხავს ახალ ამბებს და მუსიკალური პაუზა გვექნება და ამის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. მადლობთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ოსტაექვსი ადამიანი დაიღუპა და 136 დაიჭრა. ბელგიის ჯანდაცვის სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებით ბრიუსელის აეროპორტსა და მეტროპოლიტენში დღეს მომხდარი აფეთქებების შედეგად. ამასთან ადგილობრივი საინფორმაციო საშუალებები მინიმუმ 94 დაღუპული შესახებ იუწყებიან. ბელგიის პროკურატურის განცხადებით სამივე აფეთქება იყო ტერორისტული თავდასხმა, რომელშიც მონაწილეობდა მინიმუმ ერთი თვითმკვლელი ტერორისტი. სააგენტო როიტერის მიერ ცოტახნის წინ გავრცელებული ინფორმაციით აეროპორტის ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს კიდევ ერთი ეგრეთ წოდებული შაჰიდის კამარი. მანამდე ბელგიის კრიზისების ცენტრმა განაცხადა, რომ გამნაღმელები აეროპორტში აღმოჩენილი საეჭვო ნივთის გასაუნებელ ყოფად ემზადებიან. 22 მარტს ჩავიდღე უწოდა ბელგიის პრემიერ-მინისტრმა შარლ მიშელმა. მისი განცხადებით მოხდა ის, რისიც ეშინოდათ. ბრიუსელში მომხდარი ტერაქტების გამო დაიხურა საერთაშორისო აეროპორტი, მეტროპოლიტენი, რკინიგზის სადგური, სკოლები და დროებით შეწყდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მიმოსვლა. ბელგიის გარდა უსაფრთხოების ზომები კიდევ უფრო ლერა ევროკავშირის სახელმწიფოთა უმრავლესობამ. საფრანგეთმა ბელგიასთან საზღვარი დროებით დახურა და დამატებით 1600 პოლიციელის მობილიზაცია გამოაცხადა. პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა ბრიუსელში მომხდარი ტერაქტები მთელ ევროპაზე თავდასხმად შეაფასა. ოლანდი ბელგიის მთავრობას სრულ მხარდაჭერას დაპირდა და განაცხადა, რომ ტერორიზმის წინააღმდეგ აუცილებელია ფართომასშტაბიანი ომი ნებისმიერი საჭირო საშუალების გამოყენებით. ბრიუსელში მომხდარი ტერაქტების გამო დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ საგანგებო სხდომა გამართა. მისი დასრულების შემდეგ Premier Minister David Cameron განაცხადა, რომ ევროპა ტერორისტებს არასდროს გაამარჯვებინებს. ბრიუსელში მომხდარ ტერაქტებს ლაჩრული თავდასხმა უწოდა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. მისი განცხადებით, ტერორიზმი ვერ დაამარცხებს დემოკრატიას და თავისუფლებას. ბელგიის დედაქალაქში მომხდარი აფეთქებების გამო უსაფრთხოების ზომები გაძლიერდა ბრიუსელში ნატოსა და ევროკავშირის შტაბინებში. Ukrainელი ოფიცერი ნაძიეშ და სავჩენკო ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობასთან კავშირში დამნაშავეს დღეს რუსეთის ქალაქ დონეცკის სასამართლომ. მის განაჩენში ნათქვამია, რომ სავჩენკოს თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდება. პატიმრობის კონკრეტულ ვადას მოსამართლე სხდომაზე გამოცხადებული შესვენების შემდეგ ცოტა ხანში დაასახელებს.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. თამარ დეკანოსიცე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი. თამარიც მონაწილეობდა გუშინ დისკუსიაში, რა პასუხი აქვს სახელმწიფოს ქალთა მიმართ ძალადობაზე. ამ შემთხვევაში არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელია ამ შემთხვევაში თამარი და ქალთა მიმართ გენდერული დანაშაულის გამოძიების შესახებ ვისაუბრებთ უფრო არა და დაშჯის ტენდენციებზე. პირველ რიგში ახლა ეკამ ისაუბრა იმაზე, თუ რა სამსახურს უწევს, შეიძლება ასე ითქვა, სახელმწიფო და სახალხო დამცველი აი ამ ქალებს. მაგრამ ალბათ იურიდიულ სამსახურზე თუ ვისაუბრებთ, რაც მათ ალბათ ყველაზე მეტად ჭირდებათ, ალბათ ყველაზე ხშირად თქვენ მოგმართავენ რამდენადაც როგორც მესმის მე, ხო? იზრდება თუ არა შემთხვევების რაოდენობა?
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა თქვენს გადაცემაში მოწვევისთვის.
პირიქით.
რაც შეეხება ქალთა მიმართ ჩადენილ გენდერულ დანაშაულებს და ჩვენ მიმართ მომართვიანობას, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას აქვს თბილისის ოფისი და ასევე 8 რეგიონული ოფისი და ყოველწლიურად ჩვენ მოგვმართავენ ჯამში დაახლოებით 1500-დან 2000 ქალამდე, რომლებიც ამბობენ, რომ მათ განიცადეს ოჯახში ძალადობა და გვთხოვენ სამართლებრივ დახმარებას. ან ისინი ამბობენ, რომ მათ უბრალოდ აინტერესებთ ინფორმაცია ოჯახში ძალადობის შესახებ და არ ამბობენ, რომ ისინი არიან ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები. უბრალოდ აინტერესებთ დაცვის მექანიზმების შესახებ, რასაც კანონმდებლობა გვთავაზობს. სანამ უშუალოდ იმაზე გადავიდოდეთ, თუ რისი შეთავაზება შეგვიძლია ჩვენ ქალებისთვის, ორი სიტყვით ვახსენოთ, თუ რას გვთავაზობს კანონმდებლობა, იმიტომ რომ ჩვენ ვთავაზობთ იმ სერვისებს, რა ფარგლებშიც კანონმდებლობა ამის საშუალებას გვაძლევს. ჩვენი კანონმდებლობა ქალთა მიმართ ჩადენილ დანაშაულებს და ქალთა მიმართ ძალადობას განიხილავს მხოლოდ და მხოლოდ ოჯახში ძალადობის კონტექსტში და ყველა ის დაცვის ღონისძიება, რომელსაც კანონმდებლობა ითვალისწინებს, ეხება მხოლოდ ოჯახში ძალადობას. ანუ ოჯახში ძალადობის დროს კანონით გათვალისწინებული ზომები არის შემაკავებელი და დამცავი ორდერების გამოცემა.
მაგრამ თუ არის ქალი დაუშვათ სექს მუშაკი და ძალადობას ქცე, აქ ვერ დაეხმარება.
რა თქმა უნდა, აი სწორედ მაგ პრობლემისკენ მივდივარ. ანუ ჩვენი კანონმდებლობა მხოლოდ და მხოლოდ ზღუდავს სერვის ანუ სამართლებრივი საშუალებებს მხოლოდ იმ ქალებისთვის, რომლებიც ძალადობას განიცდიან მეუღლისგან, ყოფილი მეუღლისგან, პარტნიორისგან, რომელთანაც ცხოვრობენ და ასე შემდეგ.
მხოლოდ
დიახ, შვილისგან, ბებია, ბაბუა და ასე შემდეგ, რაც ოჯახის ანუ კანონმდებლობით განსაზღვრული ოჯახის წევრის ფარგლებში ექცევა. ხოლო თუ პირი, მაგალითად ქალი, განიცდის ძალადობას თავისი თაყვანის მცემლისგან, ვერანაირი შემაკავებელი და დამცავი ორდერი მისი თაყვანის მცემლის წინააღმდეგ ვერ გამოიცემა, რადგან ოჯახში ძალადობის კონტექსტში არ განიხილება ეს მოვლენა. ასევე, როგორც თქვენ ახსენეთ, სექს მუშაკი განიცდის ძალადობას კლიენტისგან, ვერავით არის შემაკავებელი და დამცავი ორდერი ვერ უზრუნველყოფს მის დაცვას. ჩვენ გვაქვს ასევე სისხლის სამართლებრივი საშუალებები პირის დასჯის, რაც ვრცელდება რა თქმა უნდა ყველაზე, იყოს ეს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი თუ სხვა ქალი, ვინც არის გენდერული ძალადობის მსხვერპლი. მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ სისხლის სამართალი არეგულირებს მხოლოდ ისეთ ქმედებებს, რომლებიც არის მძიმე ხასიათის. ყველა სახის ძალადობა არ არის უბრალოდ სისხლის სამართლებრივი დანაშაული. და აქედან გამომდინარე, იმ შემთხვევებში, რომლებიც ვერ აღწევს სისხლის სამართლის დანაშაულის ზღვარს, ქალი რჩება სრულებით დაუცველი, თუ ოჯახის წევრი არ არის მოძალადე.
და თქვენც ვერ დაეხმარებით.
და ჩვენც, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ვერ ვურჩევთ რა გააკეთოს, ვის მიმართოს, რადგან დაცვის მექანიზმები აქ არ აქვს. სექს მუშაკების შემთხვევაში განსაკუთრებით პრობლემურია ეს საკითხი. ჩვენ ასევე ვმუშაობთ სექს მუშაკების პრობლემატიკაზე და ფოკუს ჯგუფებს ვატარებთ მთელი საქართველოს მასშტაბით, უშუალოდ ძალადობის პრობლემატიკას ვიკვლევთ. და ყველა ქალაქში, სადაც ვიყავით და გავესაუბრეთ სექს მუშაკებს, აბსოლუტურად ყველგან იკვეთებოდა ის პრობლემა, რომ ეს პირები სისტემატურად განიცდიან ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ძალადობას თავიანთი კლიენტებისგან და სამწუხაროდ ასევე პოლიციისგან. პოლიცია არის ის ორგანო, რომელიც მათ უნდა იცავდეს ძალადობის შემთხვევაში, მაგრამ ეს ასე არ ხდება. რადგან სექს მუშაკის კლიენტი არ არის მისი ოჯახის წევრი, რა თქმა უნდა, მის მიმართ ადმინისტრაციული ღონისძიებები, შემაკავებელი და დამცავი ორდერები ვერ გამოიწერება. მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება რეაგირება, თუ უკვე სისხლის სამართლის დანაშაული
ხდება. ფიზიკურ ძალადობას თუ ქონდა ადგილი, თუ სცემეს, ეს სისხლის სამართლის დანაშაულია, ხო?
ცემა არის, რა თქმა უნდა, სისხლის სამართლის დანაშაული, მაგრამ ასეთად ყოველთვის არ კვალიფიცირდება. მაგალითად, ძალიან ხშირად არის ხოლმე განხილვა იმის თაობაზე, ერთი დარტყმა შეიძლება თუ არა იყოს ცემა როგორც სისხლის სამართლის დანაშაული, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს არის ოჯახში ფიზიკური ძალადობა, თუ კი ოჯახში ხდება. სისხლის სამართლის დანაშაულზე ეს სათუოა ხოლმე აღწევს თუ არა ზღვარს, მაგრამ ფიზიკური ძალადობა ეს რა თქმა უნდა არის.
აი, გუშინ დისკუსიაში თუ იყო საუბარი, რა პასუხი აქვს სახელმწიფოს ქალთა მიმართ ძალადობაზეო, კითხვა დაისვა ფაქტიურად, ხო? და თუ დავასკვენით, რომ პასუხი ან არა აქვს, ან ყოველ შემთხვევაში ძალიან პასიურია.
ჩვენ სამწუხაროდ ვსაუბრობთ მხოლოდ იმაზე, რა პასუხი აქვს სახელმწიფოს ოჯახში ძალადობაზე. რა პასუხი აქვს სახელმწიფოს ქალთა მიმართ ძალადობაზე, ეს სამწუხაროდ განხილვის საკითხიც არ არის. იმიტომ რომ კანონმდებლობაში ქალთა მიმართ ძალადობა როგორც ასეთი არ არსებობს.
საერთაშორისო სტანდარტებზე ციყო საუბარი, ვიცი, და როგორი არის საერთაშორისო სტანდარტები, ხა ჩვენ მაინც უყურებთ, ხო, ამას, თუ როგორ რა ხდება სხვაგან.
სტამბოლის კონვენცია ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის შესახებ, 2011 წლის კონვენცია, რომელსაც ხელი მოვაწერეთ ჩვენ და მალე რატიფიკაცია უნდა მოვახდინოთ, ერთიან სტანდარტს აწესებს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალისთვის დაცვის მექანიზმების თვალსაზრისით და ასევე სხვა ქალების მიმართ, რომლებიც არიან გენდერული ძალადობის მსხვერპლი. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში, თუ ქალი გენდერული ძალადობის მსხვერპლია, უნდა გამოიცეს შემაკავებელი და დამცავი ორდერი. და ამ დანაშაულების დათვლა უნდა მოხდეს როგორც გენდერული დანაშაულების. დღესდღეობით გენდერული დანაშაულების სტატისტიკა არ არსებობს. ითვლება მხოლოდ ოჯახური დანაშაულები და ოჯახში ძალადობა. ანუ ოჯახში ძალადობა არის ოჯახური დანაშაულების ერთ-ერთი სახეობა. რა თქმა უნდა, ოჯახში ძალადობა ყველაზე ხშირად ეხება ქალებს, და აქედან გამომდინარე შეგვიძლია რომ რაღაც ტენდენციები გამოვკვეთოთ ხოლმე მასზე როგორც გენდერულ დანაშაულზე, მაგრამ ოჯახში ძალადობის განხილვა, ოჯახში ძალადობა ვერ ჩაანაცვლებს გენდერული ძალადობას, გენდერული ძალადობის სპეციფიკას. ოჯახში ძალადობა შეიძლება მოხდეს ძმასა და ძმას შორის, შვილიშვილს და ბაბუას შორის, დასა და დას შორის, რომელსაც არანაირი გენდერული განზომილებელობა არ აქვს, ანუ მოძალადე არ მოქმედებს გენდერთან დაკავშირებული მოტივაციით, გენდერული დისკრიმინაციის, ან სექსიზმის, ან ქალის დაქვემდებარებული როლიდან გამომდინარე არ მოქმედებს მოძალადე. და როდესაც ჩვენ მხოლოდ ოჯახში ძალადობის ჭრილში ვუყურებთ ამ დანაშაულს, რა თქმა უნდა, მთელი გენდერული სპეციფიკა აქ გვეკარგება. ამიტომ არის საჭირო ამ დანაშაულების ცალკე გამოყოფა და ცალკე რეაგირების მექანიზმების შექმნა, რომლებიც უშუალოდ მიმართული იქნება გენდერით მოტივირებულ დანაშაულებს.
და ამისთვის აქტიურობთ თქვენ? ან ეს ქალთა უფლებების დამცველები, არ ვიცი, თქვენ კითხვით, რომ ჯერ საერთოდ არც განიხილება ეს საკითხი, რომ
ეს საკითხი ახლანდელ კანონმდებლობაში არ არსებობს, არ არსებობს დანაშაული ქალთა მიმართ ძალადობა, როგორც ასეთი, არ არსებობს გენდერული ძალადობა, როგორც დანაშაული, ან როგორც დამამძიმებელი გარემოება სხვა დანაშაულის, მაგრამ ჩვენ მალე საქართველო მალე მოახდენს სტამბულის კონვენციის რატიფიცირებას და ვალდებულება ამ კონვენციიდან არის ის, რომ შიდა კანონმდებლობაც იყოს კონვენციასთან შესაბამისი. ანუ ქალთა მიმართ ძალადობაზე იგივე სტანდარტები უნდა ვრცელდებოდეს, როგორც ოჯახში ძალადობაზე გვაქვს. ანუ ნებისმიერი ქალი, რომელიც გენდერულ დანაშაულს განიცდის, უნდა იყოს ერთნაირად დაცული.
თქვენ თქვით, რომ
აი ეს ალბათ გითხრეს, რომ ძალიან მალე მოხდება კონვენციის რატიფიცირება და ეს საკანონმდებლო ცვლილება ალბათ მალე შევა ძალაში.
აი სისხლის სამართლის საქმე თუ არ აღიძრაო, რას გულისხმობდით? ესე იგი, რომელ ძალადობაზე შეიძლება მაგალითები გითხრათ? ხო, როგორ ძალადობას გულისხმობთ, როცა სისხლის სამართლის საქმე არ აღიძრა, მაგრამ ამბობთ, რომ არის ძალადობა?
მაგალითად ავიღოთ ფსიქოლოგიური ძალადობა, რომელსაც არ აღიქვამენ ძალადობის სერიოზულ ფორმად. ძალიან იშვიათ შემთხვევაში შეიძლება აღიძრას სისხლის სამართლებრივი საქმე, სისხლის სამართლის საქმე, როდესაც მხოლოდ ფსიქოლოგიური ძალადობა ხდება და პირს არ აქვს არავითარი ფიზიკური დაზიანება. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მსხვერპლი ნაკლებ ტანჯვას განიცდის, ვიდრე იგი განიცდიდა ფიზიკური ძალადობის შემთხვევაში, მაგრამ რატომღაც მსხვერპლის ტანჯვის დამტკიცება ვერ ხდება ხოლმე სასამართლოში ან საგამოძიებო ორგანოში სათანადოდ, იმისათვის რომ თქვან, რომ ეს ისეთი მძიმე ქმედება, რომ არის სისხლის სამართლის დანაშაული.
დიახ, შანტაჟი.
შანტაჟიც არის ფსიქოლოგიური ძალადობის ფორმა. დიახ.
და აი ეს, როცა ოჯახში აქვს ამას ადგილი, ეს უკვე დანაშაულად ითვლება,
რომ როცა ოჯახში აქვს ადგილი, ამ დროს თუ იგი სისხლის სამართლის დანაშაულის ღვარს ვერ აღწევს, შეიძლება შემაკავებელი ან დამცავი ორდერის გამოწერა. თუ ოჯახში არ ხდება, მსხვერპლი არის სრულებით დაუცველი. მან შეიძლება თვითმკვლელობაც კი ჩაიდინოს ამ აქტების გამო. მას არანაირი სამართლებრივი დაცვის მექანიზმი არ აქვს, რადგან ოჯახის წევრისგან არ მომდინარეობს ეს ქმედება.
გასაგებია. თამამ, და ბოლოს მინდა გითხოთ, აი თქვენ რეგიონები ახსენეთ, 8 ფილიალი გვაქვს, ხო, როგორც ვიხდი. რამდენად უფრო მძიმე მდგომარეობაა რეგიონებში? ვიცით რა სტატისტიკა როგორია?
ყველაზე მაღალი მიმართვიანობა ოჯახში ძალადობის საკითხებსა და ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე არის გორის ოფისში და თელავის ოფისში. აი მაგალითად შარშან იყო 1800-მდე შემთხვევა, საიდანაც 550 შემთხვევა მოდიოდა მხოლოდ გორზე. და შემდგომ მოდიოდა თელავი.
გასაგებია.
400 რაღაცა შემთხვევა.
გასაგებია. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. მაშინ ველოდოთ, როდის მივიღებთ უფრო სწორად, როდესაც ამოქმედდება სტამბულის კონვენცია, ხო, როგორც ხდება?
დიახ, იმისათვის, რომ ყველა ქალი, რომელიც განიცდის გენდერულ ძალადობას, იყოს დაცული და ეს პრობლემა, გენდერული ძალადობა, იყოს სათანადო აღიარებული როგორც კანონმდებლობაში, ისე პრაქტიკაში.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი გაცემის სტუმარი იყო საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი თამარ დე ანოსიზე. დღეს ჩვენ საუბრობდით, გამოეხმაურეთ დისკუსიას, რა პასუხი აქვს სახელმწიფოს ქალთა მიმართ ძალადობაზე. მუსიკალური პაუზა იქნება ახლა ჩვენს ეთერში და შემდეგ გადაცემა გაგრძელდება. დიდი მადლობა. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I want to do is have a little fun before I die. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ ქალთა მიმართ ძალადობაზე და გადაცემის ბოლოს დახვიჭა კიდევ ცოტათ, რომ ისევ მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი, რომელიც სულ ახლა ხან მარტის დასაწყისში გავიდა ჩვენს ეთერში. თბილისის ისტორიის მუზეუმში მოეწყო გამოფენა 16 ქალის პორტრეტი, ფოტოპორტრეტი იმ ქალებისა, რომლებიც თავიანთი საქმიანობით გენდერული ძალადობისა და უთანასწორობის წინააღმდეგ იბრძვიან. ქალთა მიმართ ძალადობას შეიძლება ასე დაუპირისპირდე აქტივიზმით და სწორედ აი ამ აქტიური ქალებით, სამოქალაქო საზოგადოებაში სამოქალაქო აქტიურობით გამორჩეული ქალებით. გვინდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა სიუჟეტით, რომელიც ჩვენს ეთერში 4 მარტს გავიდა და რომლის ავტორი ნინო თარხნიშვილია.
მაიას ჟღალითმა და სამართალდამცავის უნიფორმა თითქოს ყველა ჩარჩოს, ყველა სტერეოტიპს არღვევს სამართალდამცავების შესახებ. ყველა ჩარჩოს არღვევს მისი ფეისბუქ პოსტებიც, რადგან ის სამართალდამცავი და საზოგადოება არ არის მიჩეული სამართალდამცავების საჯარო გამოსვლებს, თუნდაც სოციალურ ქსელებში. ის წერს მსხვერპლ ქალებზე, ბავშვებზე, ოჯახში ძალადობაზე, უფლებებზე, რომელთა შესახებაც ხშირად ქალებმა არაფერი იციან. ის, რომ ამ თემებზე ადამიანები ხმამაღლა ალაპარაკდნენ, გაკვირვებას აღარ იწვევს, თუმცა ის, რომ ამ თემებზე უბნის ინსპექტორი სოციალურ ქსელში წერს, ნამდვილად შეიძლება იქცეს გაკვირვების მიზეზად. გარდაბნის რაიონული სამმართველოს უბნის ინსპექტორ გამომძიებელი მაია ფელიშვილი. ეს მისი ოფიციალური სტატუსია. წრების წინ ის თავად იყო ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი. ერთ დღეს კი გადაწყვიტა, რომ ძალადობას გაქცეოდა და არათუ გაქცეოდა, არამედ თავად გამხდარიყო ადამიანი, რომელიც სხვებს დაიცავდა ოჯახში ძალადობისაგან. ასე აღმოჩნდა ის პოლიციის აკადემიაში, სადაც მან კიდევ უფრო უკეთ გააცნობიერა, თუ რა პრობლემასთან უწევდა გამკლავება წლების მანძილზე. მაია მადლობელია მშობლების, რომ რთულ სიტუაციაში მოძლადე ქმრის პირისპირ მარტო არ დატოვეს და გვერდში დაუდგნენ. ჟღალთმიანი ინსპექტორი ახლა საკუთარ შავ-თეთრ პორტრეტთან დგას. ის დღეს ქალთა მიმართ ძალადობას კანონის აღსრულებით ებრძვის. ეს მისი ყოველდღიური ცხოვრებაა. გამოიყენე შენი უფლება, შენ გიცავს კანონი, შეგვატყობინე, ჩვენ მოვალთ შენთან და დაგეხმარებით. ეს არის მაიას გზავნილი ქალებისათვის, რომელიც მან მის პორტრეტს მიაწერა.
უნდა აუხსნა არაერთხელ და შესაძლებელია უკვე უფრო გაუადვილდეს მას იმ ნაბიჯის გადადგმა, რომ იმართოს პოლიციას. ეს არის ძალიან რთული. ძალიან ხშირად ისმის ხოლმე, რომ აი დიახუნა დაურეკოთ, თვითონ უნდა მიმართოს, თვითონ არ უნდა და ჩვენ რა ვქნათ. ძალიან უჭირს ყველა მსხვერპლს იმისი თქმა, რომ მასზე ძალადობენ. ეს არის ძალიან რთული პროცესი. პირველ რიგში საკანონმდებლო ბაზას ვაცნობ, ეუბნები იმას, თუ რის უფლებას ანიჭებს კანონი, მას თავის უფლებებს ვაცნობ, ეუბნები თუ როგორ დავიცავთ მას, თუ კი ჩვენ შველას გთხოვს. ვუხსნი ყოველ მომდევნო ეტაპს, რასაც მას კანონის თავაზობს, რითი შეუძლია ისარგებლოს. და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში აქცენტს ვაკეთებ ხოლმე ბავშვებზე, თუ კი ყავთ ოჯახში ბავშვები, ეს არის ყველაზე რთული და ყველაზე მგრძნობიარე თემა და ვუხსნი რამდენად რთულია ბავშვისთვის უყუროს მსიმას, რომ მშობლები ჩხუბობენ. და არის ხოლმე ისეთი რთული შემთხვევები, როდესაც მიწევს და საკუთარი მაგალითიც მითქვია, მომიყოლია, თუ როგორ მე თვითონ როგორ ვებრძოდი, ვთქვათ ამ ყველაფერს, როგორ გადავლახე ეს პრობლემები.
მაია ფელიშვილის პორტრეტი იმ 16 პორტრეტს შორის კიდია, რომელიც 1 მარტს თბილისის ისტორიის მუზეუმში გამოიფინა. გამოფენა სახელწოდებით 16 დღე აერთიანებს 16 ქალის პორტრეტს, რომლებიც დავითის საქმიანობით იბრძვიან გენდერული ძალადობისა და უთანასწორობის წინააღმდეგ. პროექტის იდეის ავტორი კი საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოა. ფოტოგადაღებები გასული წლის ნოემბერში მიმდინარეობდა. სწორედ იმ დღეებში, როდესაც მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში, ისევე როგორც საქართველოში, მიმდინარეობდა 16-დღიანი საერთაშორისო კამპანია გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ. კამპანიას სათავე დაედო ჯერ კიდევ 1991 წელს ხალთა გლობალური ლიდერობის ცენტრის მიერ და ის მოიცავს 16 დღეს 25 ნოემბრიდან მოყოლებული 10 დეკემბრის ჩათვლით. დემიენ ვამპლერი, ამერიკის საელჩოს კულტურის ატაშე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ამ პროექტით ამერიკის საელჩომ ხაზი გაუსვა საქართველოში იმ ქალების საქმიანობასა და მიზანს, რომლებიც ქალთა უფლებებისათვის იბრძვიან.
In this room we have 16 portraits.
ამ სივრცეში ჩვენ 16 ქალის ფოტო გამოვფინეთ. იმ ქართველი ქალების ფოტოები, რომლებიც იბრძვიან ქალებისა და გოგონების ძალადობისგან დაცვისთვის. გასულ ნოემბერში კამპანიის ფარგლებში ჩვენ გადავიღეთ ამ ქალების პორტრეტები, ვესაუბრეთ მათი საქმიანობის შესახებ. ახლა კი მარტია. ქალთა უფლებებისათვის ბრძოლის ისტორიის თვე. მარტის თვეა, როდესაც ამერიკა ყოველთვის აღნიშნავს სხვადასხვა ღონისძიებებით იმას, თუ რა საქმიანობენ ქალები მსოფლიოს მასშტაბით. სწორედ ამიტომაც მოვაწყეთ ეს გამოფენა და დავპატიჟეთ ქალები, რათა მათ გაგვიზიარონ თავიანთი გამოცდილება.
ჩემთვის დიდი პატივია ის, რომ ერთ-ერთი ქალი, რომლის ფოტოც ამ პორტრეტებს შორის აღმოჩნდა, ვარ მე. ასე დაიწყო თავისი სიტყვა გამოფენის გახსნაზე თამარ გურჩიანმა, უფლებადამცველმა და ქალთა აქტივისტმა. მისი სიტყვებით, მიუხედავად იმისა, რომ ის გამორჩევა პესიმისტური პროგნოზებით, როცა საქმე ეხება ქალთა ჩაგვრასა და მათ მიმართ ძალადობას, ის დღეს აღიარებს, რომ საქართველოში უკანასკნელ წლებში ამ პრობლემასთან ბრძოლის მიმართულებით სერიოზული ნაბიჯები გადაიდგა. თამარ გურჩიანს მაგალითად მოჰყავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური სტატისტიკა, რომლის მიხედვითაც 2015 წელს საგრძნობლად გაიზარდა არა მხოლოდ ოჯახში ქალთა მიმართ ძალადობის შემთხვევების შესახებ შეტყობინებების რაოდენობა, არამედ გაიზარდა სამართალდამცავების მიერ გამოწერილი შემაკავებელი ორდერების რიცხვიც. თამარ გურჩიანის სიტყვებით, ეს იმას არნიშნავს, რომ საქართველოში ძალადობის შემთხვევების რაოდენობა გაიზარდა. მისი თქმით, მედიის, უფლებადამცველებისა და ქალთა აქტივისტების საქმიანობამ გამოიღო ის შედეგი, რომ დღეს ამ თემას ტაბუ აღარადებს.
ოჯახში ძალადობაზე საუბარი სირცხვილი არ არის, ქალის მიმართ ძალადობაზე საუბარი სირცხვილი არ არის, თვითონ ძალადობა არის სირცხვილი. ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი ვარ და წინა წელს ჩვენ რამოდენიმე წარმომადგენელი ქვავდა სახელმწიფო სექტორიდან, იუსტიციის სამინისტროდან, ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაცვის ფონდიდან და ჩემი სტუდენტები გაოგნებულები იყვნენ იმითი, თუ რამდენი სერვისის მიწოდება შეუძლია სახელმწიფოს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალებისთვის და რა ცოტა ვიცით ამის შესახებ.
მიენდე ღმერთს და ხმა ამოიღე. ალბათ ამაზე მეტყოლებს ჩემი პორტრეტიო მეუბნება ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი რუსუდან გოცირიძე, რომელიც ვერასდროს წარმოიდგენდა, რომ ქალთა აქტივისტი გახდებოდა და ქალების უფლებებისათვის იბრძოლებდა. რუსუდან გოცირიძე რელიგიური უმცირესობის სივრცეში გაიზარდა, ისეთ სივრცეში, სადაც ქალები თანასწორობის ფუფუნებით არ სარგებლობდნენო, ამბობს ის. ამიტომ ისი გადასახედიდან მორჩილება და ჩუმატყოფნა, ეს იყო ქალის მთავარი მისია და მახასიათებელი. თუმცა რუსუდანის შეხედულებები ქალის როლზე საზოგადოებაში მას შემდეგ შეიცვალა, რაც ის დედა გახდა.
აღმოჩნდა, რომ ჩემი ესეთი სიჩუმე პრობლემებთან არ დაპირისპირება, რომელიც ესე მეგონა რომ კარგი ამბავი იყო, მე ამითი ვეღარ დავიცავი ჩემი შვილი კონკრეტულ შემთხვევებში და მივხვდი, რომ თურმე თვად უნივერსალური არ ყოფილა ის, რაც მე მასწავლა დედამ, ხუცესმა და როგორც მე მელაპარაკებოდნენ საღვთო წერილიდან. ეს ალბათ აი დედობრივი გრძნობის გაჩენა ჩემს ცხოვრებაში, ხო? ამან ალბათ ბევრი რამე შეცვალა. ოღონდ არაერთ დღეში, რა თქმა უნდა, ნელა-ნელა, ნაბიჯ-ნაბიჯ, როდესაც მივხვდი, რომ ჩემი სიჩუმით მე კი არაფერი დამიშავდება, მაგრამ დაუშავდება ვიღაცას, ვინც ჩემთვის ძვირფასია. ასე რომ აქედან გამომდინარე მოხდა ისე, რომ ჩავები ისეთ საქმიანობას, რაც გენდერული თანასწორობის ტრენინგებს შეეხებოდა, გავხდი ტრენერი. ან არასოდეს არ მეგონა, რომ მე ვიქნებოდი აქტივისტი. მეგონა, რომ ესეთი რა, ჩრდილში რაღაცა ჩემ საქმეს გავაგრძელო. უბრალოდ ჩემმა სასულიერო პირობამ მერე განაპირობდა ის, რომ ბევრ რამეზე უნდა ხმამაღლა მეთქვა სათქმელი.
ნინო, ნათია, ბაია, თამარი, ლია, რუსუდანი, მაია, თამთა, ანა, ნინია, ქეთი, ეს იმ ქალების სახელების არასრული ჩამონათვალია, რომელთა ფოტოებიც 16 ქალის პორტრეტს შორის მოექცა. მათ ერთმანეთისაგან რადიკალურად განსხვავებული ინტერესები აქვთ, თუმცა ამ ქალებს ერთი რამ აერთიანებთ: ქალები, რომლებსაც დახმარება სჭირდებათ, ქალები, რომელთა დასაცავად ყველა თავისი იარაღით იბრძვის, ზოგი კანონის აღსრულებით, ზოგი საკუთარ სექსუალობასთან დაკავშირებული ღიაობით, ზოგი სატელევიზიო სერიალით, ზოგი მხატვრობით და სოციალური აქტივობით და ზოგიც სიტყვით. მათ აქტიურობას კი მოყვა ის, რომ ბოლო 2 წელიწადში საქართველოს მხრიდან ხელი მოეწერა სტამბოლის კონვენციად წოდებულ ევროპის საბჭოს 2011 წლის კონვენციას ქალთა წინააღმდეგ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის აღკვეთისა და პრევენციის შესახებ. იუსტიციის სამინისტრომ შეიმუშავა საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც 20-მდე კანონს შეეხება. ცვლილებათა პროექტი კი ახალ მიდგომებს ითვალისწინებს მსხვერპლთა დაცვისა და რეაბილიტაციის კუთხითაც. სწორედ ამ ცვლილებების მიღების პირობებში უნდა მოახდინოს საქართველოს პარლამენტმა სტამბოლის კონვენციის რატიფიკაცია. სისხლის სამართლის კოდექსში შემოდის ახალი ცნება ადევნება, რომელიც დასჯადი ქმედება ხდება. ასევე სტერილიზაციის იძულება, ფართოვდება სამედიცინო პერსონალისა და ადვოკატის უფლებამოსილებაც. ძალადობის ფაქტების შესახებ აცნობონ სამართალდამცველებს და სხვა. აღსანიშნავია ისიც, რომ სტამბოლის კონვენციის მოთხოვნათა შესაბამისად ეროვნულ კანონმდებლობაში უკვე განხორციელდა ცვლილებები, რომლებიც ქორწინების იძულებასა და ნაადრევ ქორწინებას არეგულირებს.
ეს იყო ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი, რომელიც მარტის დასაწყისში გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენ გამოვეხმაურეთ დღევანდელ გადაცემაში ქალთა მიმართ ძალადობის თემას, ქალთა მიმართ ძალადობაზე იმსჯელეს გუშინ ფრონტლაინ ჯორჯიაში და დისკუსია გაიმართა, რა პასუხი აქვს სახელმწიფოს ქალთა მიმართ ძალადობაზე. ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი სწორედ ამ თემაზე იყო, უფრო სწორად ის გვიამბობდა ქალებზე, რომლებიც გენდერული ძალადობისა და უთანასწორობის წინააღმდეგ იბრძვიან ძალიან და ამ ქალებს მიეძღვნა გამოფენა 16 ქალის პორტრეტი გამოიფინა თბილისის ისტორიის მუზეუმში მარტის დასაწყისში. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, განაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი, განაცემა კი მე მიმყავდა გოგი გვახარიას. გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ჩანდებოდეთ.